Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeeyaga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Wixataa ebila 11/2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebila 3/2008 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Itoophiyaa keessatti yoo xiqqaate ijoolleen 1,000,000 hanqina nyaataa hamaaf saaxilamu Save the Children beekseera mataa oduu har'aa tattam jirtu dhaggeeffattoota keenyaan jaallannee gammadaati.
Caffeen yookaan manni maree Oromiyaa dhimmoota mormii kakaasan keessaa tokko ka'ee labsii bulchiisa magaalaalee ammaan dura baasee ture keessaa keeyyatoota 3 haquusaa beeksisee jira. Oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna kanarratti akkasumas hoogganoota mormitootaa keessaa tokko dubbisnee jirra dhaggeeffattoota keenya. Qophii ispoortiif gabaasaalee kabiroos ni qabna. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara jaallannitti deebina.
Waggootii darban 50 keessatti caama hamaa amma Itoophiyaa mudatee yoo xiqqaate ijoolleen 1,000,000 hanqina nyaata hamaaf saaxilamuu isaanii beekamee jira. Kanas jaarmiyaa gargaarsa ka sadarkaa addunyaa Save the Children tu beeksise Tigistu dhiyeessa.
Wanni kaleessa arge ijoollee beelaaf dheebuudhaan miidhamaa jirani. Ijoolleen kun dhukkuba sababa beelan dhufuutiifis saaxilamaniiru. Kanaan jedhan durateechuu dhaabbata Save the Children aaddee Heeli Toormem Shimet turan. Beela bara baranaa Itoophiyaa mudateen ijoolleen 1,000,000 walakkaan dhukkuba nyaata dhabuutiin walqabateen miidhamaa jiraachuu fi namoonni 10,000,000 ol beela'uu ibsa dhaabbanni isaanii. Itoophiyaa keessatti bakka hongeedhaan rukutaman keessaa tokko daawwatanii. Namoonni nani arge namoota jiruuf jireenya isaanii dhabani. Fakkeenyaaf. Niitii Hazizaa jedhamtu dubbiseen ture. Hazizaan haadha ijoollee 6 hundumtuu dhukkubsataniiru. As nu biratti yaalamuudhaan warra carraa argate keessa ijoolleen isaanii kun. Ra'oota 40 qaban ture hundi isaaniituu jalaa dhumaniiru. Beella hammaateera. Hoo ammaaf amma irratti hojjetamuu baate waan kun ittuma hammaachuuf jira. Mootummaan Itoophiyaa waan danda'e gochaa jiraatus dhuguma dubbachuudhaaf kobaasaa waan danda'u miti jedhan Aadde Heeliin. Aadde Heeliin dabalaniis. Namoonni kun horsiisanii warra bulan waan ta'aniif beeladoonni isaanii jalaa dhumnaan godaanutti ka'aniiru. Itoophiyaa keessa baqattoota 107,500 jira. Kanarratti namoota asiif achi godaalan dabaluun biyyattiitti dhiibba guddaa fidas jedhaniiru. Onguma kanaan walqabatee bishaan baay'ee waan goggogee fi namoonni waan bishaan dhugan dhabaniif bishaanuma argan dhuguu isaanii dhukkuba bishaanii dhufan adda addaati isaa saaxilaa jiranan jedhan Aadde Heeliin dhaabbanni isaanii kana amma tokko barsiisaa jiraachuus dubbatan. Dhumarrattis ji'oota darban keessa rakkinni kun hammaachaa dhufu waan dubbatan Aadde Heeliin hawaasni addunyaa hatattamatti waan danda'uun akka gargaaru waamicha isaanii dhiyeessaniiru.
Kutaa Darfur ka Sudaan irratti deemsi sagalee hiree murteeffannoo kennu har'a jalqabama. Yuunaayitid Isteetsi garuu deemsi kun qabatamaa hin ta'u akkasumas deemsa nageenyaa amma jiru jeeqa yaaddoo jedhu qabdi. Sagaleen kennamu kunis kutaan sun shanan akka tokkotti akka bulan yookaan immoo tokkummaadhaan hanga tokko of bulchuu kan jedhu murteessa. Walitti bu'iinsa Darfur keessaan kan ka'e uummanni 3,000,000 manaaf qe'e ofiirraa akka godaanetti jira. Ministiriin Dantaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen Darfur keessatti nageenyi dhabamuun akkasumas achuma Darfur keessatti kanneen manaaf qe'e ofiirraa godaananii mooraa keessa jiraatan haala quubsaa ta'een galmeessuu dadhabamuun hirmaannaa uummanni sagaleen qabu irratti danqee jira. Garuu ministiriin odeeffannoo kan Sudaan Ahmed Bilaal akka jedhanitti deemsi sagalee kennuu kun yeroo Darfur nagaa argattee gammadaa jirtutti gaggeeffamaa jira. Mootummaan Sudaan waliigaltee nageenyaa bara 2011 Dohaa irratti garee sochii ribxe loltootaa kan bilisummaa haqaa jedhu gidduutti tolfame sana hojiirra oolchuudhaa jedhu Bilaal. Kanaaf guyyaa 3 kana keessatti sagalee hiree murteeffannoo kennisiisuun waan hundu qophii ta'uu beeksaniiru. Motumman Somalia gazet essa durani tokko ajjese jira gazet essan kun barakuma lama aftorba kuma lama afkuda tokko giddut hidaton al shabab yotikate gazet esota shan mokdisho ke satakka jesan gargare jedamun himatame ture angonif kanneni janar gana kajedanit gazet essan durani hasan haji harra akadami polisi mokdisho ke sejuru ke sat gare dukasani ajjesun ajjefame hojini wagadarbe Hajin wagadar be motumma Somalia bra gafidi aten Kenya rada barfame kenname Abdullahi Hussein Muhammad manamurti warana ke satittana abba murtiti Hajin ega je fame boda tuto du fakkaib sanit gazet esankun yekka lalcha madalawan kan ratti gagge fame yotaw dumar ratti murti hakar gathera jadan Baradar be jachun kumalam afkudashan jal kabar rakase manamurti tide debi akature yotaw amma garura gawli tikaba mefi ofisa wandu bater rakaun murti nkunke na Musa Muhammad Ibsani jiran. United States garat umura wal waransa dunya salamba farat Japani ratti bombi atomic gargaramun ergabar badesite as ministerin dantala Amerika sadurata udan Hiroshima Japan da wachunko Kesa koti natit agame akasumas kabajada jidu. John Kerin, ministero nidanta ala kabiyoti jitor bajida manigu yala maf walgayga gesan tumura ratti kana dubbatan Kerin. Walgayin kunisifit insa Hiroshima kanan kan nen warega manif yadanno Hiroshima kesa tibana meda wachu of kesa kaba. Kerin niddo kana irgada watani boda wanargan ajay bajidan garana marasa akana mati wana matit agesusu kaba jidu. Baati caamsaadhu fu President Obama walgayi feroo deeman in daawwatu ta'e wanni barameen jiru dun keenya kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caffeen yookaan manni maree Oromiyaa kan ammaan dura raggaasisee ture labsi bulchiisa magaalaalee naannawichaa keessa keeyyata sadii haquunsaa ibsamee jira. Labsiin magaalaalee kun naannoo sana keessatti ittiin ka'insa mormii keessaa tokko ta'uunsaa ni yaadatama. Keeyyatoonni kun kan haqamaniif miidhaa waan qabaataniif utuu hin taane uummata biraa gaaffii waan dhaqqabsiisaniif ta'uu dubbi himaan mootummaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa VOF ibsanii jiru. Iskindir Fireetuu Finfinneerraa gabaase.
Waggaa kana kan geggeeffame waggaa hojii caffee Oromiyaa shanaffaaf walga'ii lammaffaa irratti labsiin raggaasifame mormii naannoo kana keessatti ka'eef ittiin ka'umsa keessaa tokko. Utumanni raggaasifamin gaaffii kan kaasise labsiin magaalaalee Oromiyaa kun komee maastar pilaanii waliin wal qabate mormii dhiiga dhangalaasise dhaqqabsiise. Labsiin sun kan ka'e magaalaa Finfinneef maastar pilaanii magaalaalee addaa Oromiyaa hojiirra oolchuuf akka ta'e lammiiwwan gaaffii kaasan itti amanu. Caffeen Oromiyaa torbee walga'ii geggeesseen labsii kana keessaa sadii haqee jira. Kanaaf sababaan hubannoon hanqachuuf hawaasicha biratti shakkii uumuusaa ta'uu itti gaafataman waajjira dhimmootii kominikeeshinii Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
ልክ እንደ ማስተር ፕላኑ ህዝቡ እስካልፈለገው ድረስ ጠቃሚ ቢሆንም የህዝቡን ፍላጎት የሚያረካ ቢሆንም ለልማት የታሰበ ቢሆንም
Akkuma master planichaa uummatichi amman barbaannetti kan faayidaa qabu ta'ellee fedhii uummatichaa kan guutuuf misoomaaf kan yaadame ta'ullee uummati hin barbaanne taanaan dhaabbachuu qaba jechuun murtiirra akkuma akka ga'e dhimma kanarratti ejjennoo akkasii fudhachuun danda'ame. Uummataaf ibsanii labsii kan baase caffee waan ta'eef dhimmoota shakkii uuman irratti adeemsa seeraa bifa eegeen dhiyaate marii bal'aan eega irratti geggeessame booda gaaffii uummataa deebisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef kanaaf deebii kennee jira. Kanaafis deebii ennaa kennu akkam iyyuu gaarii yoo ta'e uummatichi waan hin simanne hojiirra oolchuun sirrii waan hin taaneef gaaffii uummataaf kabajaa qabaachuun barbaachisaadha.
Keeyyata haqame keessaa tokko walitti makamuu magaalaalee kan ilaallate ta'uu obbo Fiqaaduun fakkeenya tuquun ibsan.
Majammaraa አንድ ትልቅ ከተማ ካለ በዙሪያ ያሉ ትንንሽ ከተሞች አብሮ ታይዘው የሚያድጉበት ላይት ከተሞች ምን እንላቸው ማለት ነው።
ለምሳሌ እንዱራ መጋላ ጉዳን ተቆዮ ጅራቴ መጋላሌ ጥቆና ነው ሳጅረን እትማከማኒ አከ ጉደተን ከነ መጋላሌ ሳተላይት ጀርመን ጀቹዳ ፈከኛፍ አዳማዮቴ መጋላሌን ባዲያ ጥቆና ነው ሳጅራቹ ደንዶ ከናፍ መጋላሌ አከሲ ከኖፊት አመቱፍ መጋላ ጉዳን አኩማ ዱኛቱ ከነም ብሮ አኩማ ጎደንት ጀቹዳ መጋላሌ ጥቆ ወሊን አከ ጉደቱ ያደሜ ቱሬ ኢሰከና ማስተር ፕላኒ ፍንፍኔ ወሊን ወልቀብሲ ሱዳን ሸኪ ጉዳ አኩም ታሲሱ ሳቲፍ ነገኝ ከቡ አከስመስ ኡመተ ወሊን በሊናን እና ማርያነት ኡመቲች ጋፊ ከነ ዋንካ ሰፍ ጀጨ አገሚዩ ፋይዳ ሀቀባቱ ሞቱ ማንጋፊ ኡመታፍ ዴቢ ጋ ከኑዳፍ ዋዳ ሰነጅራ
ከየቲ ሀቀሜ ከብሮን ጀረነ በፍቃዱን መጋላሌን እና ወልት መከመን መቃቲ ሞጋፈሙላለታ ዲማከነረትስ መቃጅ ጅሩን ሰይናፍ አዳና ኑሌ በለ ሰቀቅ ጀዱያቴ ቱሬ ካናፍ ሁበና ጋን ዋን አባሜፍ ከየቶን ኩን ሀቀመን ይጀዳን
ሁለተኛው እነዚህ ከተሞች በሚዋሃዱበት ጊዜ የስም ጉዳይ ነው የነበረው ክናቱም ሁለት ሶስት
እንይ ለመታ መጋላሌን ኩን እና ወልት መከመን መቃጅ ጅሩዳ መጋላሌ ለመ ሰዲ ዮ ወልት መከመን መቃ ሰዱራ እንቀባተን መጋላሌን አፉቲ ዋልታሌን ደልደላሌ እና ወልት መከመን መቃረቲ ወሊን ቀባተን ፍለቱ ኩንሞ ሁበኖን አከንጅራን ጎዴ ቃሞቲ ከነምብሮፍ ቃዋ ከነት አከገርጋረመኒፍ ዋን ጎዴፍ ኡመቲች ኢምበርባዱታናን ሞቱማን ኡመተስ ጋፊ ኡመታፊስ ግዱገሌሶ ጎዴ ዋን ሆጀታጅሩፍ ጀቸ ኡመቲቻፍ ከበጃ ከኑዳፍ አካፉታስ ዘመጅራ
ከያቲ ሀፌ ካብሮንሞ መጋላሌ ሰደርካጃ አትካን ሂሩ ተው በፍቃዱን ይብሰኒሩ አከጀቸ ሳኒት ገልመሞቱማ ቢየቲ ካንታይ ፍንፍኔ ሜትሮፖሊታን ጀቹራን ረመዳ ኦሮሚያ ደበለቴ ናኖ ጉርጉዶ ኦሮሚያ ከሰጀራንሞ ሪጂዮ ፖሊታን ጀቹን ሰደርካላ መታረካ ጋፊን ካንከስ ጀራኖ በፍቃዱን ሰደርካላ መታ ከነራቲ ከየቲ ኩን ያድደ ጎጎራታ ኤን ሂክት ከነመ ጀራን ሪጂዮ ፖሊታን ፌደራል ደንዴቲ ኡሙፍ ሚሶመ ወሊን ወልቀበቴ ከደገር ስትከነ ሙቱሬ ከነሞ ከንሳን እቲን ወልቀብሲሰን መጋላሌ ጉርጉዶን ፌደራል ጀለገሉፍ ከጀዱ ጄቀምኒ ከኤ ሸኪ ኡሜ ከናፍ አካሃፉተ ኤጀዳን ሞርሚቶኒስ ለብሲን ኩል ለብሲን ሀቀሙ ጀቻቱረን ኡቡፍቃዱን ገሩ ፎየ ኢንሰቱ ጎዳሜ መዴ ለብሲን መጋላሌን በርባቺ ሱጀቹሚቲ መጋላሌን ሚሶም ቡልቺን ሰጋሪ ሂንገጌ ሰንጀቹሚቲ ጀዳን ቢየ ሰከሚዩ ከሰት መጋላ ለብሲፍ ሴራ ሂንቀባን ሂንጅሩ ጀዳኒሩ ጫፌን ኦሮሚያ ካናንድሮ ማስተር ፕላኒ ፍንፍኔ አካሃፉ ምርቴሱንሳ ኒያደተም
ለብሲ ቡልቺስ መጋላሌ ኦሮሚያ ኢላልቺ ሱዳን ሞቱማና ኖሮዌ ሞሚያ ከየተወንሰሊ ከሳቁዳን አከራት ባሰከነ ፓርቲ ለሞርምቶታ አከሚትላለን ኢታና ዱራታ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ኦቡሙላቱ ገመቹ ፍንፍኔራ ቴሌፎን አንዱ ቢሰንጅራ አከነጀደን
ጋፊ አንቲ አማናዲየ ዝተከና ዱራን ዱርሴ ዋን ኢሳን ረት ዱበተን ቶኮቶኮን አማማት ጫፈቲ በእንጅሩ ከንረት እብስከነበ እንጅሩ አኩመት ደገኝ ቶኮቶኮሳ ይረደምኔ አተማከተ ወራቃሳውቱ አርከን ረተ ባይ በይሳ ገሩ አከኒ ያደኮ ከኑ ዋን ነጋፈቴፊ ቶኮ መጋሎን ወልታማከቡ ንጀዳሜ ከናን ዱራ ዋን ኑይ ከነሞርሚኔ magaloni yammu abbataman akajiranitti seena matasani kabu akatti abbatan kabu walitti dabalame makagara bra bafata injedamu kuni ada iddosana afan hundu masawam ballesu kunimmo magala oroboda kan tuk wantauf hin makama injedum kun morminkenya kanaf kanate tokulafa oromoti ada kaba seena kaba iddosanatti afansa akatti kanandura irajirata ture kan ballesu wantatefi kana guddivne mormide lama fani mo maka inni jijjiramu kun maka oromo maltaid maka sakamiti jijjiru lafila fo oromoti inni hinjijjirama jedu oromoni rabukee kee worri garbrandu fani irakubatani maka sas senasas afansas hundu masa akkani badu kan goromu wanta sidufi kana guddivne balale fanna enyumma sakam ballesu achira bukise kan gashu gan ballesu lafa sarra fudachu daf kayadame kan oromo lafa ra bukisu ሪጂዮ ፖለቲን ንጀረ ቡኩኒ ዱይ አካኒቲን ቡል ጀነ ያዳጅሩ ፌደራሊዝም ይዳ ፌደራሊዝምን ሞ ሰረቦቱማ ኬኛ ከሰት ካንታይ ካኒቲን ቡላጅሩ አማ የሞከና ሪጂዮ ፖለቲን ከራከና ዲኒ ጋሊሳን አርገተን warshaa Oromiyaa keessa jiru gara federaalitti fidanii katamoota warra guguddatan galii isaanii ol fidanii fi asii gadi baajetii allokeetii goonaa inni jedhamu kun seera biyya keenya ittiin bultu diiguudha. Kanaaf hin morminaa jenneeti. Hundumaa caalaa labsiin kun kan Oromoof dhimma baasutu hin ta'in aan hin beekugaa rakkatanii nami gara biraan baasaa jedhee yoo dirqaman malee dirqama yoo ta'e malee kun Oromoodhaaf dhimma baasuu jenneeti yemmuu sana keessa kan nuyi mormine.
Amma kan isaan jedhan obbo Mulaatu qabxiileen kun keeyyatawwan kun keessaa haqamaniiru. Fakkeenyaaf waa'een maqaa jijjiiruu, waa'een magaalaalee walitti makuu, waa'een magaalaalee guguddoo bulchiisa naannoo Oromiyaa keessaa yookaan immoo riijiyoopoolitan warri jedhaman galii isaanii federaalatti erguudhaa fi bajetamuu federaalarraa argachuu haqameera jedhaniiti amma ibsi haranka ba'aa jiru. Yoo kanneen keessaa haqaman labsiin kun itti fufuu ni mormitu moo ni deeggartu?
Kun keessa haqamuu isaa hin jibbine jechuu keenya miti. Kana bicha haqamuudhaan hin taa'an jennu. Amma gara siyachitti kan dhufu maali? Akka yaadutti attamitti lafi kennama? Attamitti lafi bitama? Attamitti kompensatii diitaa? Qotee bulaan achirraa yemmuu buqqa'ee ka'u, yemmuu gurguramu, faayidaansa attam ta'a? Maal fudhatee irraa ka'a? Eessa dhaqa? Maaltu isaa ta'a? Inni jedhamu kuni duraan dursee sabi kun irratti taa'ee ilaaluu xiinxaluutu isa gubbaa jira. Akka kanaan duraa dhaqanii birrii lamaa fi walakkaa ho'iin birrii sadii fi saantima 85 irraa kennanii fi damiirraa kana booddee ati iddoon qabdu isa jedhamu miti.
Obbo Mulaatu amma deebii keessan keessatti dura uummanni irratti mari'achuu qabaa jettanii dubbattanii jirtan. Waa'ee marii uummataa kana kanaan dura ennaa dubbattan mootummaan uummata walitti qabnee mari'achiisne jechuudhaan dabballeelee isaa walitti qabee kaan hojjetoota mootummaa bifa adda addaatiin doorsisuudhaan walitti qabeetu uummata mari'achiiseera jedhee dubbataa jettanii dubbattanii turtan. Amma uummanni irratti mari'achuu qaba ennaa jettan bifa kamiin waltajjii akkamiitti mootummaan uummata mari'achiise dhimma kanarratti yaada uummataa walitti qabuu danda'a jettan yaaddu?
Kun hundumtuu kan inni ta'uu danda'u yaada bilisummaa ta'een namni hundumtuu bilisa ta'e kun dhimma kooti jedhee sab irratti kan inni walii galu malee kaadireedhaan walitti qabame harka lafa jalaan dubbii hojjetame inni dhufee yoo akkuma sanaatti hojjetanii deebisanii sabii irratti walii galeera uummati walii galee uummati hin jedhu ta'e ammayyuu mormiin matu ka'a. Uummati irratti dubbatu yemmuu nu jennu konoteeshiniinsaa dhoowwii malee dimookiraataa karaa ta'een karaa bilisa ta'een haalli isaa mijaa'ee namni irratti dubbatee yemmuu walii galee jedhu han ta'uudha jenna nuyi.
Obbo Mulaatu kana ennaa jettani kanneen morman keessaa tokko paartii keessanii kanneen biroon immoo barattoonnis jiraattoonnis bakkawwan adda addaatti labsii kanaa maaster pilaanii Finfinnee dhimmoota kabiroo irratti mormileen adda addaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa turan. Akkamitti sagaleen namoota mormii dhageessisaa turan kana barattoota dabalatee miseensota paartii keessaniitti dabalatee dhaga'amuu danda'a? Akkamitti marii waliin geggeessuu danda'a? Mootummaan maal gochuu danda'a jettanii yaaddu?
Mootummaa saba bakka bu'u mariisisuu danda'a kana. Mootummaan sirriitti bakka hin buune mariisisuu hin danda'u rakkina qaba. Kanaaf sabatti dhiyeessanii mariisisuun kuni sabi isa bakka bu'u namni bilisummaan filate yoo ta'e malee akka amma jiru kanatti immoo attamitti ta'a rakkisaadha. Kanaatiif inni kun immoo naan ta'u jedhee sabi dideera. Ammas isa kanatti deebisuun koo waan fidu hin qabu. Xiinxalanii ilaaluu barbaachisa jenna nuyi.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiitaa nutti ceena. Qophii ispoortii. Addunyaan dorgommii olompikiif qophaa'utti jirti. Dhaabbanni ispoortii addunyaa tokko Itiyoophiyaa dabalee biyyoota hedduu keessatti atileetonni qoricha humna kennuuf fudhachuuf fudhachuu dhaba isaanii akka qoratamu ajajee jira. Gara soraattan sin deebisaa isa tureessa.
Raashiyaan atileetota isii akka isaan humna qabaachuu fiiganiin dadhabne qorsa nama humna namaa kennuu jedhanii atileetota isaanii biyya hedduu dorgommii irra dhaaban keenyaa illee akkanuma Morokoo fi Ukireen illee dubbiitti faan jirta. Itoophiyaa illee qorachuu jiran keessumattuu dhaaba Iga fincaan atleetota qoratka waadaa jedhani qorachuu jira. Guyyaa 116 fi 226 diidatti ayir qaroomaaf jabeenyi ispoortiin qabani gama ispoortii 350tiif wal dorgoma. United States dorgommii tanaaf atleetota 306 ergatte Itoophiyaan ammoo 40. Olompikiin barana Biraaziliin wal dorgoman jalqabuuf jiwum diqqaata fi atleetoti bebeekamoon akka allaattii barrisan akka akka guchii horiyan akka waraanaallee akka dhagaa darbachuu danda'an walumattuu atleetota 10,000 fi dhibbi shani caalaa dorgommii addunyaatiif walitti dhufuu jiru. Babaruutoo Dansoor haala keeti. Gurraafiltii addunyaa gama ispoortiitiin baran haga guddaan garuu Biraaziil jirti. Biyyi 200 caalanitti hagayyee 5 jalqabee aga 17 wal dorgoma. Dhaabii atleetota qorsa nyaatan dorgoman to'atu waadaa jedhanii atleetota biyyi hedduu seer malee qorsa humna namaa kenne liqimsan jedhaniitiin qorachuu jira. Liiki itti aanaa itti gaafatamaa hojii tana koomishinii hojii tana qoratu keessa nam tokko.
We found cover-ups, we found destruction of samples in the laboratory.
Akkana jira keessumattu raashaanii waan beekaa dhoffatan qaban dhugaa dhossuu fi ragaa laabiraatoorii haqaniitiin waan hedduu balleessuu jiranii jira. Wamtaatee fuyyii ji'aaf sadiin ji'a gar sadiitiin duubatti atleetotii addunyaa bebeekamoon biyyi isaanii bakka bu'aniitiin Biraaziiliin wal dorgomiif qophaa'uu jiran. Itoophiyaalleen dorgommii tan atleetota 40tti ergattee dhaabii atleetota qorsa humna namaa kennan to'atu waadaan World Anti-Doping Agency jechuun isaa fi IAAF akka Itoophiyaan atleetota isaanii gara 200 qorachiisan ajaje. Reefuu Finfinnee Bilbilee Daayirektar Koree Olompikii Itoophiyaa Obbo Taammiraat Baqqalaa dubbise IAAF fi waadaan xalayaan isaanii yoomisan ga'ee jennaan.
Gara guyyaa 15 hin ta'a kuni xalayaadhaan nu gaheera. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gaheera.
Kam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Rakkina teekniikaatii fi xiqqoo nu rakkisuu jira. Magara obbo Taammiraatiif san deebisa.
Gara guyyaa 15 hin ta'a kuni xalayaadhaan nu gaheera. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gaheera xalayaadhaan akkasumas mootummaadhaan erganiiru. Amma sadaasa dhufuutitti atileetota amma 200 han ta'an qoratamuu qabu ijoollee jalqabarra jirtu fayyaan jedhamu nu gaheera. Egaa amma yoonaa wanni jiru barnoota irratti hundaa'ee wanni kennamu hin jira. Qorannoonis akkasuma gaggeeffamaa jira. Dhimmoota lallaaluu qaban lallaalaniiru. Asiinis gara mootummaatiinis gara federeeshiniinis gara koree olompikiitiinis wanni sirraa jiru ni jira.
Ijoollummaa atileetotuma dorgommii biyya alaa dorgoman ammoo ka biyyi keessa dorgoman nama akkamii warri kunneen?
Baay'ee isaanii ijoollee biyya keessaati. Namni eliit atileet isaan jennu isaan jajjabuun gara 28 waan kanaa ta'an kun isaan yeroodhaan atileetiksiin federeeshinii atileetiksii addunyaa yeroodhaan hin qorata. Waadanis akkasuma hin qorata. Kun ijoollee lafaa baatu jala jirtu kun ishii daa'imman waggaa 16-17 qabee jiran biyya alaatti isaan dorgoman anasuma biyya keessattis dorgoman qorannaa kanarratti hin hirmaatu.
Maraatoonii dorgoma immoo kaametirii gaggabaabduu dorgoma immoo warra akkamiiti? Dhiiraa fi dubri keessaa nama eenyu caala?
Qixxeedha. Dhiirri fi dubara lakkoofsaan qixxeedha. Ijoolleen garuu kan maraatoonis fiigan jiru 10,000, 15,000, 18,000, 84,000 illee gadi bu'a.
Atileetota gara 15,000 qabdanii eenyufaa warri qoratamu kun?
Amma warri qoratamu kun wal dorgommii nama dhiyootan hin gaggeeffama. Shaampiyoonaan kan biyya keessaa. Ijoolleen achirratti hirmaatte qabxii gaarii argatti marti ishiitu hin qoratamti. Akkanuma piroojektoonni jiru. Wiirtuun leenjiiwwanii jiru. Isaan keessaa ijoollee fooyyee qabanii kan qoratamaan laalamanii. Saampilii dhagaa fudhatamu. Ijoollee kana hunda waliin ga'uu hin danda'amu. 5,000 kana maallaqni inni gaafatu baay'ee hedduudha. Nama tokko gara doolaara 450 gaafata. Kan ammoo nuyi hambaasuu qabu. Kanaaf egaa dhawaata goona malee namoota hunda hirmaachisuu hin danda'amu qorannoo kanarratti.
Akkuma beektu dorgommiin olompikii dhiyaachuu jirti isan ammoo dorgommii waan kana eegi dhageettanii atileetota aganaatan qorachiisa eegisaniin jedhanii gara 7-2 keessa jirtanii hojii tana nama aganaa qorachiisuuf garjii 7 keessa fixanii eegitan hin fixan ammoo olompikii dorgomuu dhabuu faallee dandeettanii wanni kun agamsan sodaachiftu.
Ayi ammaa homaa sodaan qabnu mootummaanis bajeta ramadeera koreen olompikii biyyoolessaas akkasuma federeeshiniin atileetiksiis bajeta ramadeera. Barnoota kennamuun calqameera nama baay'eedhaa kennameera ammuma yeroo ammaan kanallee naannoo kibbaatitti naannoo agarsalaanitti kennamaa jira karaaf qorannoo sana yeroo jedhame asitti fitu waan danda'amuuf akka sodaachuu ni sodaannu hin jiru.
Yoom fixu maltanam?
Sadaasa gaa guyyaan an kenname ammoo sadaasa sanitti waan mudus waan hin jirreef akkasuma barsiisa qorannichas cinaadhaan geggeessine inni yaada.
Sadaasa gaa ofii agamitti hafan?
Amma gara jeeshanii jaasii tafa.
Agasiin duratti ammoo olompikiin hungeettii mitire olompikiin hungeettii yoo hojjetan hin fixin ammoo jari kunin olompikii dhaqee dorgomuu hin danda'u. Moo jara.
Lakki hin danda'ani hin danda'ani kun ijoolleen olompikii irratti dorgoman ijoollee bebbeekamtuudha addunyaa irratti warra beekamanii isaan dhiitee bariitee warra qorataman. Ji'aan torban lamaan akkasumas ji'a sadii warra qorataman waan ta'aniif karaa saniin maa rakkoo ni shakkisiisu hin jiru.
Atileetota Itoophiyaa duraan waan akkana kana guddoo irra deddeebi'anii hin jedhaniin akka atileetota keenyaa fa'aa biyyi dhibiifan jedhaniin agami isaan rifachiif yaada keessan agami jijjiirte.
Kun baay'ee akkuma biyyaatitti kan rifanne egaa irratti hojjetamuu akka qabu baay'ee namni hunduu xiyyeeffannaatti kenne mootummaan illee akkasuma atileetonni illee nus ogeessonni ispoortiis akka xiyyeeffannaa guddaatti kennine. Naasuu hamaatu ture egaa qulqullaa deemu qulqullaa haa deemu naasuu san jalaa ba'aa amma gara hojiitti seenne irra baay'ee wanti nu sodaachisu hin jiru haala gaariitti deebina jennee yaanna barumsi amma kennamaa jiru baay'ee jajjabeessaadha.
Akkuma beeknu Raashiyaan dorgommii hedduu keessatti dorgomuu hin dandeettu maan jennaan atileetotiis hedduun qorsa humna namaa kennu fudhataniitiin ori'anii yookaan dorgomanii jedhanii irra dhaabanii biyyi akka keenyaa Morookoo, Belaaruus, Yukireen faallee amma Itoophiyaaleen dabalamte warra maqaa akkanaatiin maqaa dhadhaa'uu jiranii yoo qoratan maal isaanii qoratan fakkeenyaaf?
Fincaanii kan qoratamu biraan immoo dhiiga. Saambilichoo firamu jara lamaan keessattuu hin argamaati qorichi jedhamu kun ijoollee fudhatte. Akka salphaatti garuu nu biratti qoranni kun kan gaggeeffamu asitti saampiliin haa fudhatamu malee yookaan Afrikaa kibbaa yookaan Kaataari kan itti qoratamu.
Maaliif achi geessan?
Laabaatoorii achi jira. Biyya keenya hin jirtu laabaatoorii.
Dorgommii olompikii deebina olompikii Riyoo Biraaziil akka addunyaan itti qophaa'uu jirtu atileetota gara 10,000 caalanitti dorgommii tanaa qophaa'uu jiran bara kana gamitti qophooftan atileetota gam qopheeffatanii?
Baay'eessa nuti ispoortii sadiin hirmaanna atileetiksii meetira 400 kaanee hirmaachuu yaanna amma yoona garuu 800 qabne ijoolleen baay'een kwaalifaayir taateetti bishaan daakaa akkanuma namni muraasni hirmaata saayikiliidhaan kanuma mucaan tokko ni hirmaata egaa qophiin gaggeeffameera. Ijoolleenis yeroo ammaa kana leenjii cimaa gochaa jirti kanaaf akka biyyaatitti hundi keenyaa xiyyeeffannaatti kennee yeroo fi maallaqa barbaachisu ramadamee hojiin calqabameera.
Nama gam qopheeffattan bara kana nama gamitti dorgommii
olompikii? Bara kana amma nama afurtamaatitu atileetota afurtama deema jedhamee yaadame.
Eenyufa fakkeenyaaf?
Atileetonni keenya warra beekamu addunyaa irratti beekaman akka Gaggabee, Almaaz Ayyaanaa. Masarat Daffaar baay'eedha isaan egaa maraatoonis akkuma jirutti jiru warri bebeekamoon kun hin hirmaatu marti isaanis.
Bootaammiraati olompikii tan hin dadda?
Hin
naqa. Bootaammiraati Baqqalaa itti gaafatamaa yookaan ammoo daayireektara koree olompikii biyyoolessaati guddoo si galateeffadha nama atileetota gara 40 qabannee aanaa jettee milkaa jenna nagaa waaqa keessa.
Galatoomaa.
Ameerikaaf uummata ishee. Torban darbe kun Ameerikaa keessatti torban lammiiwwan Ameerikaa hawaasa isaanii fooyyessuudhaaf yeroo itti kennan ture. Gareen namoota hagi tokko dhimma akkaan barbaachisaa ta'e tokko irratti fuuleffachuudhaan hojii ijaarsaa irratti bobba'anii turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanatti fuuleffataatu jubeetu dhiyeessa.
Kiris Miinks akka gabaasetti hojichi rakkisaadha. Innumaayyuu yeroo fudhata. Kanneen fedha ofiin yeroo isaanii kennanii hojjetan jiraattota galii gadaanaa qaban kanneen Waashingtan DC bakka gatiin mana jireenyaa qaalii ta'e keessa jiraniif mana innaa ijaaran gammachuutu itti dhagahama.
For all of us, housing is just a really important basic need and if we can help people get a good home that's
Hunduma keenyaaf manni jireenyaa dhugumatti fedhii bu'uuraati yoo namoonni mana jireenyaa gaarii argatan jenneeti. Hagas baay'ee bareedaa miti garuu jireenyaaf gaariif sirriitti kan ijaarameedha jedhan. Fiil Pomereeningiif Greesii Grant hojii kan ofii isaanii qabu yeroo boqonnaa qabaniif muuxannoo isaanii mana kana ijaaruu gargaaruuf oolchu.
I think if more people were to volunteer and to help out when they can, you know, a lot of
yoo namoonnitti dabalaa fedhii ofiin hojjechuuf bobba'aniif yeroo danda'anitti gargaarsa godhan rakkoolee hedduu kanneen biroon furamuu danda'u. yeroodhaanis xumuramuu danda'aa jedhan. Projektiin kanneen akkasii ennaa dhaaboliin bu'aaf hin hojjenne namoota fedha ofiin hojjetan hawachuuf tattaaffii godhan kanatti guutummaa biyyattii mara keessatti jalqabamee jira. Piikee Daargoo jaarmiyaa bu'aaf hin hojjenne kan Habitat for Humanity jedhurraa akka jedhanitti namoota fedha ofiin bobba'anii hojjetan kanneen sa'aatilee 14,000 ol hojii kanarratti bobba'uuf gumaachan 2,000-5,000 galmeessineerraa jedhan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa sagantaa booriiwwanitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.